A pak jsme se dali dohromady.
A pak jsme... na tohle si zbalil, jo?
No, tak tady tím jsem jí vymejval hlavu první hodinu, co jsme se viděli. Prostě surfařskýma historkama.
Já jsem si právě představovala, že hnedka pojedem někam a on už nikam nechtěl.
Aha. Má to různý přezdívky, porno postel například, jako si říkal ty dneska.
Čtyři porno postele, pozor.
Nebo koncentrák, se nám tak říká.
Tady vítám, Markéta tam.
Čau Kubo, vítáme tě u nás tady na terásce.
Ježíš, děkuju. Máte nádhernou terásku. První podcast dělám venku.
Fakt jo?
Je to skvělý, na sluníčku.
Surfař a zavřenej stále za dveřma.
Ne, to je kvůli akustice, ale tady je to příjemný. Já bych byl rád, kdybyste teď sami sebe představili, protože já vás, by byl upřímnej, zase až tolik neznám, nebejt vegahatu, tak jsem se o vás asi ani nedozvěděl, takže... Se postupně takhle představte, mi jedno, kdo začne a řekněte něco krátkého o sobě.
Povídej.
Tak my jsme Markéta Tom a jsme tady už třetí, čtvrtý rok. Čtvrtý rok ve Španělsku, 3 roky tady na Veze. Předtím jsme pracovali v Praze a už nás to nebavilo, tak jsme se odstěhovali sem.
Tak jak k tomu přidám ještě něco?
Můžeš.
Kdo jsme? Jsme rodiče teďka, celkem čerství, co tady žijou ve Španělsku na Veze. Žijeme tady v tom kamenném baráčku, před kterým teďka sedíme. Předtím jsme žili rok v karavanu, když jsme si vegavat stavěli, a předtím jsme žili v Praze normálním lidským bytě. Pak jsme se vyrazili do takového panku a teďka zase se škrábeme tady do lidských podmínek. Dokonce máme koupelnu konečně.
Hele, no tak jo, tak se dostaneme ještě postupně k vegahatu, ale mě by spíš zajímalo třeba, jaká byla i cesta vůbec k tomu surfování. No, předpokládám, že to je asi jeden z důvodů, proč jste se odstěhovali do Španělska a proč jste rozjeli vegahat. Takže jak to začalo s tím surfem?
Já jsem se k surfování dostala přes Toma.
Surfování asi začalo právě, jako určitě z nás dvou u mě. A tak nějak klasicky s partíčkou jsme začali jezdit do Hosáče, na týden, kde jsme tam nějak punkovali, spali jsme na pláži, prostě vyrazili jsme jednou půjčenou oktávkou od rodičů tehda. A tam jsme to nějak, že jo, zkoušeli s tím stylem, že to z té party uměli dva lidi. Jeden ti radil, že to je lepší trošku takhle, druhý trošku takhle. A tak jsme se v tom plácali. No a pak se do toho člověk tak nějak dostává a hrozně se ti jako začne líbit prostě ten lifestyle celý tady toho. Tady to honění těch míst a pěkných vln. A tak nějak se prodlužují ty dovolený. Lokace jsou exotičtější, prostě tripy jsou delší. A člověk se jako i učí surfovat potom, takže jsme to dotáhli až do momentu, kde jsme si řekli, že si postavíme nějaké místo na nějaký parádní vlně, prostě, kterou si najdeme někde. A pak jsme si to našli tady to místo.
Takže či to byl nápad se odstěhovat?
Z Prahy jsem se možná chtěla odstěhovat já. Já jsem v tu dobu pracovala a už mě to nebavilo moc. A já jsem původně chtěla jet na rok a třeba jenom cestovat. Ale Tom za sebou měl zrovna rok na cestách, kdy se vrátil a už se mu nechtělo jen tak jezdit. Takže chtěl, kdyby jsme opouštěli Prahu, tak už chtěl něco trošku víc, než jenom cestovat. Zkusit si nějaký víc žití, poznat to místo pořádně.
Jsme se poznali vlastně v momentě, kdy já jsem se vrátil z takového ročního tripu, kde jsme s kámošem právě projížděli střední Ameriku dodávkou. A samozřejmě jsem se vrátil do té Prahy, že jo, krásnej, opálený, prostě vyšisovaný, nabitej tady těma storkama toho, jak jsem prostě brázdil džungle a pláže. A to jsem vyprávěl Market na baru, když jsem jí potkal. A pak jsme se dali dohromady.
A pak jsme... na tohle si zbalil, jo?
No, tak tady tím jsem jí vymejval hlavu první hodinu, co jsme se viděli. Prostě surfařskýma historkama.
Já jsem si právě představovala, že hnedka pojedem někam a on už nikam nechtěl.
A já jsem, že už jsem prostě za prvý, máš za svou tu roční cestu, takže jsi z toho jako nasycenej. A tak jsem si říkal, že musím zase udělat jako trochu něco takového produktivnějšího ve svém životě, což znamenalo zase jako nastoupit na vejšku a tak nějak jako pracovat, studovat. Ale do toho jako Market byla navnazená tady na ty moje příhody. Tak říkám, no tak vyprávěl si o tom, jak furt někde cestuješ s batohem, prostě surfuješ a teď nic, jako chodíš tady na VŠE prostě a nikam jsme nejeli první rok. A, takže pak se to začalo tak jako pušovat a zase dávat dohromady nějaký plány, kam
vyrazit.
A vlastně
na první jen tak dovolenou jsme jeli sem a tady se nám to líbilo hrozně. Tady do Asturias přímo tady tam, kde teďko spíte vy, nad pláží, nad Vegou jsme taky spali. Tady jsme tady asi týden. Já jsem se učila surfovat, já jsem byla poprvé na surfu.
Po druhý, ještě jsme byli cestou v Hosegoru, kde jsem hodil Market
poprvé v životě. Lokál mě asi po dvou minutách mi řekl, ať okamžitě jdu ven, když to neumím.
Pak vyhlásil mě i mě na line-upu. Říkal, hele, kámo, ty vrtulníky, ty záchranní akce jsou strašně drahý, jako okamžitě ven.
To je dobrý důvod, proč někoho vyhodit.
No.
Takže vy jste oba dva začali jako samouci?
Jo.
No mě učil to.
No, takže... Já jsem byl samouk a Market byla potom...
Jsem byla žák.
Domácí výuka.
Takže ty jsi udělal instruktora přímo kvůli tomu projektu, nebo už předtím jsi chtěl udělat?
Instruktora jsem si dělal, až když jsme byli 3-4 roky zpátky. Jsme tady na Lobos, což je tady baráček vedle, další český. Tak tam jsme pracovali rok s nima a tam jsem učil, takže jsem si vlastně dělal instruktorát kvůli tomu, abych mohl učit lidi tam.
No a během té doby už si asi tak tady trošku skautoval okolí a hledal
se. Jo. Vlastně to bylo jako součást toho. My jsme měli tady tu myšlenku toho, že bychom někam vyrazili a postavili jsem tam ten surf house. Mně se hrozně líbila ta myšlenka toho koupit si někde nějakou barabiznu nebo nějaký pozemek na pláži a teď tam jako vlastnoručně si tam stavět ten domeček. A pak se nám líbilo tady to místo. Ale tak nějak jsme si díky té práci na Lobos ověřili tu myšlenku, že tady opravdu chceme být, že tady jsme strávili jsme tady nějakých těch 5 měsíců doopravdy.
Měli jsme takový zkušební první rok bez závazku. Jsme jako, než jsme tady koupili nějakou nemovitost, tak jsme si to vyzkoušeli jenom jako dobrovolníci.
No a včera, když jsme byli na pláži, mimochodem, teda ještě jednou ti popřeju všechno, ještě to mám. Protože včera jsme oslovili na pláži na Rosky, bylo moc hezký. Tak ty jsi to tam v takém už mírně podnapilém stavu krásně celý popsal, celý ten proces, což mě fascinovalo, že se to vzali fakt od píky a že to samozřejmě nebylo úplně easy ve španělské vesnici sehnat nebo koupit nějaký pozemek, takže zkuste zase ještě znova převyprávět, jaký proces to byl.
No, v momentě, kdy jsme se teda rozhodli, že bychom do něčeho takového šli, že bychom tady třeba něco koupili a začali tady něco budovat, tak to bylo ještě určitě v kanclu, to si pamatuju, že jsme byli v Praze, protože si pamatuju ty strávené chvíle, jak tam sedíš celý den to v tom ofisu, ale 3 hodiny jsem strávil vždycky na těch španělských realitkách a už jsem si dopisoval s těma realitkama. Ale bylo jako těžké něco takhle na dálku sehnat. A my jsme byli rozhodnutí o tomhle místě, konkrétně tato pláž, tato vlna, tato vesnice. A to na těch realitkách prostě nebylo.
Hola.
Upsí.
Jsou tady sousedí, jo?
Taková zvláštní sebranka.
Jo,
je tam, tady ten kluk, co šel jako první, tak se svým tátou hlavně. Takže táta syn.
Plus nějaký kámoši.
Ale plus se tam točí jako spoustu takových kámošů, starých, mladých.
Nahoře pěstují trávu, celý tady, takže je to celá takový
ta galerie je plná kytek. Plína.
Jako celkově mi přijde, že dneska se pěstuje už fakt všude. Těžký narazit na místo, kde se pěstuje.
Chytají ryby hodně, bohužel teda. A vždycky je vyházejí tady, prostě vezmou ty ryby, chcíplí a hodí je tady.
Já jsem se spálila o nějaký rendlík.
Proč je vyhazujou?
Já nevím, jestli to jsou taky ty malí, to podle mě mají jako zabitý předem jako návnady třeba. A pak jim to zbyde, tak to šoupnou sem a tady jsou kočky, takže to večer žerou kočky tady. Ale tak to tady smrdí, ale že to tady.
Co vy a rybaření? Tak off topic.
Hrozně se mi to líbí, pruty. Strašně mě to baví. Máme pruty, ale byli jsme chytat ryby tak dvakrát za poslední rok.
Chytila jsem rybu ale na chleba, ale místňáci tam byli úplně nadšený, protože nikdo nic nechytil. Přiběhli se kouknout, ale pak řekli, že mi to neuznávají, že to jsou odpadky, ta moje ryba. To je bazura.
Takže jsi ji zahodila, oni pak nenapadně vzali a zase jdou. To jsou taky ty věci, co si člověk říká, ježiš, až si odtěl do Španělska, tak budu chodit každý jeden rybařit.
Jo, jo, jo.
Každý jeden surfovat. Ryby. Tak pojďme teda se přesunout do toho momentu, kdy jsi seděl v kanclu. By the way, co jsi dělal za práci?
Já jsem dělal ve velký marketingové firmě, prostě mediálního plánovače. To znamená, že máš klienta, nějakou automobilku jsem měl třeba, dělal pro Renault a plánuješ jim v Excelových tabulkách, kdy, kolik, jaký měsíc utratí, kolik milionů za televizní reklamu, kolik v onlineu a takhle, takže jako, no, taková pakárna prostě, kdy přehazuješ imaginární peníze z hromádky na hromádku a sypeš prachy do reklamy, no. Ale jako musím říct, že mě to dost bavilo vlastně i si vyzkoušet prostě tu práci v tom kanclu a být takový organizovaný a pak chodit na ty meetingy s těma klientama a tvářit se hrozně důležitě. Ale zároveň to mít vlastně celý trošičku na háku prostě a nestresovat se tím, že děláš nějaký biznis prostě s milionama. No.
Co jsi dělala ty market?
Já jsem dělala, já mám práva, takže já jsem dělala právníka v takový v zonky. Zonky, kde lidé půjčí lidem. Levněji a s klidem.
Je to opravdu tak lidské?
Jo, je. Bylo to super.
Fakt?
To super. Já jsem z toho byla strašně nadšená. Já jsem tam byla rok a půl asi a ten první rok to bylo úplně boží. Uh-huh. Já jsem předtím byla furt ve státním sektoru, jsem pracovala a oproti tomu tady ten soukromej super lidi, kolektiv a všichni byli takový nahypovaný, namotivovaný. A to bylo skvělý.
Ale stejně jsi to pustila kvůli veze.
Jo, jo, jo. Hlavně tak celkem to ten rok a půl mi to stačilo.
Rozumím. No tak jo, takže jste hledali.
No hledali jsme, pak jsme přijeli vlastně na Lobos, kde jsme byli celý rok, nebo celý léto a mezi tím už jsme měli jako možnost schánět vlastně tady osobně něco. A hnedka na začátku tady byl na prodej jeden pozemek. Tady pro lidi, co nevidí, jak to tady vypadá, tak je tady taková velká stráň, velký kopec. Nahoře úplně poslední stavební parcela byla na prodej. Úplně jako bombastický místo s výhledem na oceán. Ale bylo to drahý docela a byl to velký závazek, jako kdybychom se do toho rozhodli jít. Bylo by to prostě šílená hypotéka, sebrání všech peněz, co jsme měli a zadlužení se na x let dopředu a muselo by to jako hodně brzo začít generovat nějaký zisk.
Já jsem měla trošku strach z toho stavění ještě, což by nebylo, že by to trvalo dlouho dostat povolení, pak to postavit. Neměli jsme zkušenost jako se stavěním. Vůbec stavit v takovémhle docela příkrém svahu.
Uh-huh. Byl by to jako velký projekt, ale ten jsme měli tak nějak v hlavě a měli jsme ho rozpracovaný. Dokonce už jsme ho měli s architektem, kamarádem teda, namalovaný i ten barák. No ale jako nerozhoupali jsme se právě k tomu, protože jsme věděli, že budeme mít tady ten půl rok a že ten půl rok dáme čas tomu ještě, že se pokusíme podívat po něčem jiným. Případně se utvrdit v tom, že chceme tohleto, tady ten pozemek a postavit tam prostě 8-pokojový surf house, novej, navoněnej, drahej. A celý to léto jsme pak hledali tady něco ve veze a tady jsou takový rozpadlý dva kamenný baráky zase taky nahoře ve vesnici s výhledem. Tak to byly naše takový vysněný baráky a pak je tady spousta takových rozpadlých ruiniček, který vypadá, že jako nikdo nepotřebuje, zároveň teda jako se neprodávají. Ale tak jsme zjišťovali, jestli se něco prodávat nebude, nebo jestli tady není někdo s něčím, co jako nepotřebuje, ale nějak aktivně to neprodává. Takže jsme opravdu obcházeli vesnici a ptali se místní, ptali jsme se v hospodě místní. A market krásně píše, takže jsme psali ručně psaný dopisy srdcerivný o tom, jak jsme mladý páreček a hrozně jako máme ten sen se přestěhovat na vesnici z města a žít tady. Tak jsme to strkali lidem pod dveře a do schránek a tak dále. A nic jsme nesehnali. Nic jsme nesehnali. Vždycky nám řekli jenom jako jo, jasně, tak já vám dám vědět. I si občas někdo vzal číslo. Hugo si vzal číslo, třeba tej kluk z krámku. Ale nikdo nám vědět nedal. Shodou okolností jediný, kdo nám napsal, byla majitelka toho bytečku, který máme teďka pronajatý a bydlíme v něm, tak to už nám tehdy napsala, že by nám to pronajal. No a celý léto teda jsme nic nesehnali.
Ale utvrdili jsme se v tom, že chceme být tady.
A utvrdili jsme se i dokonce v tom, nebo dostali jsme se do momentu někdy v září, říjnu. Nic jiného jsme nesehnali, ale je tady ten pozemek, ten drahej. Tak pojďme jako se rozhodnout a rozseknout to, jestli do toho jdeme nebo ne. A řekli jsme si, že do toho jdeme. Že to teda koupíme. A šli jsme do té realitky a tam nám řekli, že je prodaný, že jo, 14 dní zpátky prodali. Tak jsme si říkali, tak to jsme posrali jako docela. A vlastně si pamatuju ten moment jako smutný, kdy jsem si řekl, tak to je v prdeli, tak to je konec, jako konec tady toho snu, balíme se a jedeme zpátky jako do Prahy a nastupujeme asi do kanclu. Vše do země, přesně tak.
Ale
pak jsme si tady dali poslední surfovačku. Jsem přeskočil teda trip, to je jedno. Jsme byli ještě na takový, jsme si ještě udělali takový surfový trip ještě před odjezdem, než jsme si řekli OK, tak balíme to, ale že to ještě vezmeme přes Portugalsko a pojedeme si zasurfovat do Kadizu na jich a pak se vrátíme okolo Středozemního moře přes Barcelonu a pojedeme jako takovou dlouhou cestu do Prahy. Mm-hmm. A když jsme byli úplně na jihu někde v Sagres, tak mi napsal tady jeden dědek z vedlejší vesnice, který taky prodával dům, starý kamenej, že ho zlevnil bohodně třeba o třetinu. A v tu chvíli jsem se jako opravdu chtěl jít podívat na tady ten barák jeho. Takže jsme to ze Sagres nakonec otočili zpátky a jeli jsme sem do toho jeho baráku. On nás tam nechal přespat i, což bylo dobrý po těch 14 dnech zase v autě. Takže jsme se tam umyli, usprchovali, najedli.
Zatopili jsme si v kamnech.
A že to bylo jako takový na zkoušku, že nás to nechal použít ten barák.
To je hezký.
A na to jsme mu teda museli říct, že je dobrý, že jsme si to zkoušeli, protože jsme zjistili, že takovou ruinu koupit nemůžeš. Prostě rozpadající se, křivý zdi, střechy. Takže v tom by člověk zahučel jako buď s prací navždy, prostě něco opravovat a zároveň hodně peněz. Takže to nevyšlo. A pak jsme si šli zasurfovat tady naposled na Vegu. A že vyrazíme domů a potom, když jsme vylezli z vody, tak na realitce, já mám nastavený všechny upozornění ze všech tady místních realitek, že jsem si nastavil, kdyby se objevilo něco tady v té lokalitě, tak mi přijde na mail upozornění. Tak mi přišlo upozornění, že se prodává tady ten náš malej domeček přímo, jako, přímo u pláže, vlastně první domek ve vsi. A pak jsem si vyskroloval cenu, která byla jako super tady na místní podmínky. Takže jsme sedli do auta a okamžitě jsme jeli do té realitky. A vlastně za hodinu od vyvěšení toho inzerátu jsme byli v té realitce, která je asi hodinu odsaď. A klepali jsme na realitku, že ten domeček chceme koupit. No. Takže ten realiták na nás koukal s otevřenou hubou, jako říkal, jestli chceme nějakou prohlídku, nebo jako co nás zajímá o tom, jestli nějaký další informace. My jsme říkali, ne, my už jsme tam byli, prostě my jsme si to prohlídli, my to chceme koupit, podepsat rezervační smlouvu, teďka hnedka. No, takže jsme podepsali rezervační smlouvu asi druhý den, zaplatili jsme nějakou kauci a bylo rozhodnuto, prostě žádný velký přemýšlení. Ohlídli jsme domek, řekli jsme se, jo, ten je dobrý, tohle, to jenom tak vymalujem a bude to dobrý, že jo. Samozřejmě ve finále zjistíš, že musíš vyměnit úplně všechno a postavit to skoro znova, ale rozhodnutí bylo uděláno.
No a ještě pojďte nějak přiblížit, jak ten domek vypadá. Člověk si vybaví nějaký domek jako domek, ale...
Je to domeček má 35 metrů čtverečních celý, je v něm malá koupelnička a vlastně jenom jeden pokoj. Když jsme tam přišli, tak tam měli udělanou kuchyňku malou a takovou jako obývákovou zeď po celý zadní stěně, v který byly dvě vyklápěcí postele a to bylo všechno. Takže my jsme to všechno jsme to vynosili, vybourali, zjistili jsme, že stěny jsou úplně plesnivý, takže jsme dělali nové stěny, štukovali jsme tady ve dvou, což byla asi ze všech prací, co jsme tady vlastně dělali, ta úplně nejhorší, protože nám to vůbec nešlo. Mazali jsme to po stěnách, vypadalo to úplně příšerně.
Jste to dělali poprvý?
Poprvý, no. Měli jsme tátu na telefonu, který nám radil, že tam máme natáhnout perlinku a pak to šmrdlat lepidlem na dlaždice.
Ale vypadalo to prostě, jak když dva idioti prostě se zbláznili a matlají šlehačku všude po zdech a prostě nedrží to a je to hnusný a tak.
Nicméně tak to zůstalo, jako, tak to je. Ale vlastně je to docela v pohodě, je to takový rustikální.
No. No vypadá to tam vevnitř tak, že je to jedna místnost, kam jsme udělali takovou dřevěnou vestavbu, takový jako patro. Takže nahoře na tom patře se vyspějí 4 lidi a dole se vyspějí 4 lidi. Takže je to takovej dorm hostelovej, když si lidi představí jednu místnost pro 8 lidí společně spací, každý tam má svoji skřínku, svoji velkou postel.
Takové to na horských chatách.
Je to na horských chatách.
Mega palandy. Na horských chatách nebo v Terezíně.
Sharing is caring.
Jo. Už má to různý přezdívky. Porno postel například, jako si říkal ty dneska.
4 porno postele, pozor.
Nebo koncentrák se tomu taky říká. No.
Takým koncentrákům nevadil být asi. Venku máš surfy.
Jo, a venku je zahrádka, venkovní kuchyně a vlastně ten čas se tady tráví jako venku především, takže venku se grilluje a polehává na zahradě a pak tam je taková terasa velká dřevěná, kde cvičíme jogu a povalujeme se. Mm-hmm.
Já jsem ještě samozřejmě během toho průběhu sledoval celou tu výstavbu na sociálních sítích a jsem za váma dorazil docela dost makačenků, co? Kdo vám s tím ještě pomáhal?
Ještě jsme měli udělaný takovej projekt, udělali jsme na Facebooku událost s tím, že zveme všechny, aby nám přijeli pomoct a za pomoc, že jim půjčíme surfy a naučíme je surfovat. A vlastně to docela zafungovalo, že přes kamarády se to dostalo a přijelo docela dost lidí a co bylo super, že hodně těch lidí bylo šikovných na něco, co se nám zrovna hodilo, že přijel kluk, který uměl svářet, tak nám svařil žebříky na postele, nebo kluk, který studoval elektrotechnickou školu, tak nám tady udělal elektriku, takže to bylo super. Spousta věcí, s kterými bychom si určitě nevěděli rady a vlastně tak někdo přišel a zrovna říkal, že to umí.
A kolik tak přijelo lidí dohromady třeba?
No počítal nějakých 40 lidí, že nám tady se otočilo na pomoc.
Vlastně to bylo no, během
za těch prvních 3 měsíce. Tří. No, to bylo super. Jakože a opravdu a ta myšlenka naše, ten sen toho být na pláži a s vlastníma rukama si tam patlat nějaký domek, tak se to líbilo nejenom nám, ale spousta kamarádům okolo se to líbilo a nadchli se proto a přijeli nám sem pomáhat. No, jak říká Market, byli šikovní. A bylo to občas jako blesk z čistého nebe. Myslím, třeba ten baráček má starou jímku, do který jde odpad, která byla ale propadlá a prostě jako shit business celkem, takže jsem si musel natáhnout holiny, pěkně vlízt si do jímky a lopatou prostě vyndávat veškerý obsah společně s cihlama, který tam byly napadaný a do toho napojit nový odpad a jako nevěděl jsem si s tím úplně rady, jo. A když stojíš v jímce prostě po kolena ve sračkách a nevíš, jestli to vlastně děláš správně, a jak tam přidělat ten nový odpad a jak to má jako mít správný sklony a tak dále. A do toho přijela partička takových olomoučáků, který jsme vůbec neznali. A dva hustý kluci, automechanici, vojáci a přišli a jenom říká Úhoř. Ty vole, Olide, zase jímka, tu jsme dělali minulý týden. A druhý den prostě už mi tam kluci udělali prostě novou jímku, že jo, vyzdili prostě.
Hustý.
A bylo hotovo, jako. Takže. A takovýhle zázraky byly s více lidma. Že prostě jsem něco zrovna potřeboval, teď už si říkáš, jako, tak vyměknu a zavolám nějakýho řemeslníka, který to jako opravdu umí. A zaprvé za to zaplatíš nějaký prachy, ale tak s tím se počítá. Ale prostě ten koncept toho už byl o tom, že si to budeme stavět tak nějak jako co nejvíc sami. A vždycky se to podařilo s nějakou pomocí tady těch kámošů. No. No, pak vlastně kamarád architekt nám všechno jako maloval, což je hrozně super, že když pak děláš nějaký pergolu nebo ty postele, něco většího, tak to máš promyšlený a máš to namalovaný trochu dopředu a potom i jako taký patlalové, jako my už to vlastně podle toho plánku tak nějak dají
dohromady. Měl zmáklou i statiku, aby nám to nespadlo.
A tak, no.
Co byl nějaký takový další průšvih nebo zádrhel při tom stavení toho baráčku? No třeba vy jste říkali, že co se týče nějaký právní činy nebo povolení, no, tak to asi nebo easy, ne?
Zádrhely jsou, jakože všechno jako postavy, tak to nějak prostě člověk vždycky udělá, ale nejhorší je to papírování okolo, který je za prvý nudný, za druhý ubíjející a hrozně se to táhne. Takže na začátku, když my jsme to začali stavět, tak jsme měli představu, že to bude větší, že to rozšíříme, že tam byla taková stará pergola u toho, kterou jsme chtěli jako opravit a vlastně z ní udělat jakoby další část toho domu. A to jsou věci, které jsme vůbec neřešili, když jsme to kupovali. Že? Kupovali jsme to s tím elánem, prostě okamžitě to kupuju, strašně dobrá investice, vyšvihnu tam 3 takovýhle 35-metrový apartmány a už budu jenom rentovat tady prostě za ten pronájem. A budu mít klid a budu surfovat. A asi kdybychom si to zjišťovali dopředu, takovýhle věci zádrhely, tak je možná i zjistíme, jenže pak bych to třeba nekoupil a pak bych seděl v tom kanclu, takže jsem hrozně rád vlastně, že jsme šli do toho takhle po hlavě a ty fuck-upy jsme zjišťovali až potom, když už jsme to měli v rukách, takže už s tím nešlo nic dělat. Ale například jsme zjistili, že se tady nedá přistavit nic, že to všechno musí zůstat stejně velký, jak to je, nemůžeme nic přistavit, takže vlastně jsme jenom mohli opravit to stávající, co bylo. Protože jsme tady jako v Národním parku, respektive jmenuje se to Costa Protegida, chráněný pobřeží. A takže na to se uplatňují jako regule, přísný, jak má co vypadat, jestli se smí stavět a tak.
A... Což je asi na druhou stranu dobře, protože jinak by to tady vypadalo asi úplně jinak, než to vypadá teď.
Jo, je to dobře.
Je to určitě jako dobře. Jakože když ty pravidla omezují tebe, tak se ti samozřejmě nelíbí v tu chvíli. A nicméně, kdyby ty pravidla nefungovaly, tak tady je nějaký hotel. Tady je třeba, vidíš tady, že ve vsi, tady nesmí se postavit žádný barák, který má užitnou plochu větší než 300 metrů čtverečních. 300 metrů je docela hodně, ale je to furt takový jako menší penzionek max. A, takže tady jako nevznikne nikdy žádná velká stavba do budoucna, to je super.
Jako to mě udivuje, že tohle je jedno z mála míst, kde jsem byl poprvé asi před 6 lety jsem tady byl asi poprvý a vypadá úplně stejně. Teda až na ten váš opravený domeček, ale to vypadá úplně stejně. Ta nálada tady je stejná, všechno je tady pořád tak jako stejně krásný.
No je to fakt hodně docela omezený, třeba to jsme taky zjistili až později, že všechny domy musí mít cihlový tašky, nemůžeš si udělat černou střechu, nemůže být rovný, musí být sedlový s určitým sklonem. Mají paletu, co můžeš použít za barvy na fasády, že to může být taky jenom tady ta vínová, žlutá, modrá, bílá. Takže je to docela přísný, ale zase to pak má takový hezký.
No, hezký je to přísný. A třeba i na ty opravy, tak jako když chceš vyměnit okna nebo cokoliv, co je vidět zvenku, tak by si na to měl žádat o povolení. Takže my ten barák byl oranžový, jsme ho přetřeli na bílo, ale na to by člověk taky měl žádat nějaký povolení. A na to jsme srali, protože jsme potřebovali, že jo, přijet, měli jsme tady dobrovolníky a nemůžu jim říct, ale tak budeme opěkat bušty a surfovat, protože čekáme všichni na povolení. Já jsem ty lidi potřeboval nějak zaměstnat. A... Takže jsme to dělali tohle a zároveň v tu chvíli jsme žádali teprv o ty povolení. A to povolení na tu celkovou rekonstrukci a na tu pergolu jsme dostali někdy na podzim. Nebo někdy před Vánocema vlastně.
Jsme v dubnu a v listopadu jsme dostali povolení.
Všechno už to bylo hotové, všechno už to stálo a v tu chvíli jsme dostali povolení, že to je dobrý. Což byl ale stejně jako kámen, který nám spadnul celkem ze srdce, protože...
Druhá možnost byla, že přijedou a řeknou, že to máme strhnout celý.
Jsme to vlastně měli postavený v tu chvíli na černo a nevěděli jsme, jestli to povolení dostaneme nebo nedostaneme.
Ale risk je zisk.
A snažili jsme se, když jsme to dělali, vyhovět jako všem těm regulím, co jsme věděli, že jsou. Mm-hmm.
No a tak to je jedna věc, že jste si postavili ten samotný baráček a druhá věc je ta, že tady máte i školu surfovou, což já osobně hodně respektuju a cením, protože asi všichni, co se pohybují v té komunitě, tak moc dobře vědí, že když se začínalo ještě tenkrát, tak nikdo moc neřešil nějaký pravidla a oficiální papíry a tyhle věci, že ty kempy se dělaly fakt na černo, že nikdo nikde sehnal domeček, tam přivez lidi, dělali nějakým rádoby instruktorům a takhle se to jelo furt. Jo. A proto jsem byl hodně překvapený, respektive mě potěšilo to, že jste to šli tou správnou cestou, jakože jste si založili vlastní školu aspoň to učíte a máte všechno jako tak, jak má být. Jo? Protože ty pravidla jsou asi tady nastaveny kvůli nějakým důvodům a myslím, že jsou jako, měly by se dodržovat. Jo? Takže...
Jo. A hlavně my tady chceme žít, takže taky jsme si tady nechtěli udělat žádný jako problém, aby tady na nás byl někdo naštvaný. Mm-hmm. To neděláme tak, jak to má být, nebo že někomu bereme práci, nebo tak.
Ale dneska jsem viděl, že tady nejste jediná surfová škola.
Jsou tady...
No. Přímo tady na pláži je ještě jedna. Mm-hmm. S kterýma jsme se vlastně chtěli domlouvat loni, že bychom s nima spolupracovali, ale to nějak nevyšlo.
Oni nechtěli?
Tak jsme se neprotli v zájmech.
Spíš s nima, no, jakože celková domluva s nima byla dost těžká. My když jsme sem přijeli, že jo, tak jsme začali zjišťovat, kromě stavby, tak jak by to šlo udělat, aby jsme si otevřeli surfovou školu vlastně. Mm-hmm. A je to taky šílený papírování samozřejmě. A na ten rok, na tu první sezónu, už bylo jasný, že to nestihneme. Takže pro nás byla varianta obejít místní školy a zeptat se, nebo a pokusit se domluvit nějakou spolupráci jako s nima. Jsou tady školy tři vlastně, jakoby, který mají licenci tady na pláž na Vegu. Tady musíš vždycky... Je v březnu a jenom v březnu se prodávají povolení na to, abys mohl učit na jednotlivých plážích. Takže ty si musíš koupit licenci na každou pláž, na který chceš učit. Mm-hmm. A jenom na těch plážích pak můžeš učit během léta, během sezóny.
Jasně.
No a my jsme tady to zjistili někdy v květnu, v dubnu a nám řekli nám, no ale to se prodává jenom v březnu, to už máte smůlu letos. Takže my jsme potřebovali sehnat školu nějakou, která tu licenci tady na Vegu má. A takže jsme jako... Zase šli z kůží na trh. Češi, že jo, tady za místníma borcema, prostě, co tady mají surfové školy. A říkali jsme jim jako celý náš plán a že tady jsme koupili ten baráček a že tady chceme mít jako surfovou školu a chtěli bychom s nima jako spolupracovat. No tak ten vedle v rybě, tady je taková jako surfová celebrita Guy Alonso, který má vlastní školu. A ten nás úplně vyštěkal tam, respektive nějaký jeho tam zaměstnanec, že žádný další Čechy a Němce tady nechce, rezolutně ne, ať táhneme všichni do prdele. A no, a jdeme pryč. A jdeme pryč. A tohle teda nebyl ten šéf, ale ten šéf byl z té stejné místnosti, v takovém lobby, jakoby toho surfcampu jejich. A ten teda se naštěstí zvednul a tak nějak jsme se s ním dali do řeči, docela dlouho jsme se s ním bavili. A vysvětlil nám teda potom, že s náma spolupracovat jakoby nechce, protože nás nezná a neví, jako kdo jsme, jak to děláme.
Že si buduje
nějaký brand, nějakou značku a nechce si lajsnout, jako spojit se s nějakýma Čechama. Ale byl taky prostě nasranej trošku, říkal, hele, prostě no, tak to pochopte, no, já jsem, jako Vega byl pro mě jako secret spot, kam jsem bral lidi vedle z ryby. A teďka je to tam plný těch, vole, Němců v těch dodávkách, že sem jezdí se svým psem, že má psa a že nemůže tady pustit psa na volno, protože ten pes všude žere ty německý hovna. A znáš to, prostě normální, jako takový lehký lokalismus toho, že se jim samozřejmě nic dalšího tady nelíbí. Kor ještě třeba jako biznisově surfová škola.
Ale na druhou stranu byl docela milej, nakonec řekl, že nám moc děkuje, jako že jsme přišli, že aspoň jsme se mu představili, jo. Že to jako, že
nakonec toho vyplynulo docela dobrý meeting, kdy on řekl, hele, nechci s váma jako spolupracovat, nicméně cením váš přístup, že jste se představili, řekli jste, co chcete dělat, mně se to sice jako osobně nelíbí, ale budíš, jako je to vaše věc, jako když budete dělat surfovou školu, budete na to mít všechny papíry, tak to bude pro něj mnohem zkousnutelnější, než kdybychom jí tady dělali na černo prostě a on na nás musel volat policajty a snažil se nás jako nějak vykopat jako jinak.
A tak vlastně funguje ten lokalismus, že jo? Ty lidi si tady musí budovat nějaký respekt, jinak by to tady bylo Mexiko a každý by si dělal, co by chtěl. Já. Takže když mu přesně ukážeš ten respekt, přijdeš za ním a chceš to s ním řešit, tak jako, oni nejsou zase takový úplně dementi, že jo? Většinou.
No a pak jsme, takže s tímhle tím nám to nevyšlo a pak tady má surfovou školu jeden takovej, mu říkáme Marokánec, ale on má jakoby tátu z Maroka a má takový právě marocký maníry, mi trošku přijde. Takže s ním jsme jako spolupracovali a s tím jsme to dělali napůl do teďka. Nicméně se nám to nepodařilo nikdy hodit do žádný jako oficiální roviny, že bychom učili pod jeho, s jeho tričkama, prostě pod jeho pojištěním. Spíš to bylo takový výpalný toho, že jsme mu dali nějaký prachy jako z toho, co jsme měli, a on na nás jako nevolal policajty. No. Takže jsem rád, že tady s ním už to jako neděláme. Ale to konečně jsme zase ještě s třetím Španělákem vedle z vesnice nebo z městečka z Rybadisy. Super kluk, který to tady dělá už 20 let. Ale specializuje se na jiný sporty, na lezení, na guiding v horách, na rafty, na divokou vodu, a do toho dělá i surfovou školu, ale tý se tolik nevěnoval, takže jsme se jako dali dohromady s tím, že on má zázemí, má svoje klienty už, který dělají ty jiný sporty, takže on bude dělat veškerou tu administrativu, má tam ten office, kam chodí lidi okolo, a my budeme dělat jako čistě to surfování, takže on by měl jako sbírat lidi, posílat je sem. Mm-hmm. A my to budeme obstarávat.
Takže nemusíte mít jenom klienty tedy čistě Čechy, ale budete mít i Španělky, co vám si pošle.
Takže i právě jako biznisově je ta vyhlídka taková, že se nebudeme specializovat jenom na Čechy, ale především na Španěláky. S Čechama budeme mít tady náš jako Vega Hut malej, mm-hmm. a naše mám malý kempíky, mm-hmm. Pro jako pár lidí, ale aby jsme se tím nějak uživili, tak budeme jako mít normální španělskou surfovou školu jako.
Takže budete mít španělský instruktory?
No, zatím jsem já instruktor, zrovna teďka... Španělský, zrovna teďka, včera jsme řešili nábor jednoho španělského instruktora dalšího, takže začneme takhle jako dva instruktoři a uvidíme, jestli se to nějak rozroste, no, jestli jako budou potřeba další instruktoři, nebo jestli to utáhneme takhle ve dvou, no, respektive já sám v začátku.
A když jsme u té obživy, tak... Máte třeba spočítaný, kdy se vám to vrátí, ta investice? Nebo to neřešíte vůbec?
No, to neřešíme.
Děláme, jako takhle, koukáme se samozřejmě na to, jako jestli nějaký peníze vyděláváme nebo proděláváme aktuálně a jestli se z toho dá vyžít. Takže jsme osekali náklady a dá se z toho vyžít. A když jsme přes zimu doma, tak bydlíme u rodičů. Takže no, dobrý.
Soudě podle tvých bod včera, tak sekáte hodně ty náklady.
Ne, a tu investici počáteční, která by se nám měla vrátit, tak ta se nám jen tak nevrátí, ale zase jsou to, zase na to koukám jako na uložený prachy v nemovitosti, takže to není náklad jako nějaký utopený. Ty peníze v tom vždycky budou a spíš jako je v tom vidím jako dobře uložený. A pak jsou nějaký náklady jako na tu opravu a na nějaký provoz okolo a tak ty se vracej a platí se průběžně nějak, takže to je v pohodě.
No tak víš, jak teď máte rodinu, tak to už to taky jiný výdaje, že?
Jo, jo, tak samozřejmě bychom...
A není to tak hrozný zatím.
Jo, ale tak zaletit si ještě jako víš v lednu na měsíc na Bali a bydlet trošku v nějakých lepších podmínkách by se nám do budoucna taky líbilo. Takže proto musíme založit surfovou školu a nejenom to dělat si to hezký, ale i generovat nějaký cash tady tím, no, životem ve Španělsku.
Všechno má nějaký háček. Ale to je ještě dobrý háček.
To je docela dobrý háček.
Dokážu si představit horší háčky, že jo?
Jo, jakože furt v tom musíme vidět a přemýšlet, jakože to je i trochu biznis a trochu práce. Protože jinak by to... Protože pak přijdou kámoši, že jo, samozřejmě, a pak jim půjčíš ty surfy prostě za DAX, že jo, a tak.
Já bych ti za ní zaplatil, ale jako... Kdyby ses nevsázel... Ne, jenom tady,
hrál, ale no.
Tady to objasním, že včera jsme u ohýnku se ptali, že bychom si teda naše chtěli půjčit surfy do těch skvělých vln, co tady jsou teďkon. A samozřejmě peňáky. No a já nevím nějak, jak to vzniklo, ale že snad kluci, že jo, že já klasicky aktivní blbec budu stávat brzo ráno, že, a že kluci budou spát, tak ať ty surfy přinesu. A ty jsi říkal něco, no, já jsem říkal, jo, tak já ještě tak přinesu. Tak jsem nad tím nějak nepřemýšlel, jsi říkal, a tři surfy to nevezmeš. Říkám, tři surfy, proč by nevzal tři surfy jako na pláž? Říkal, no to nedáš. A pak si říkal, no když to zvládneš, tak nemusíš platit.
A zvládnul. Ale nikdo to neviděl.
Já jsem to trošku viděla.
No já mám dokumentaci samozřejmě. Ale je pravda, že jsme za rohem, kluci říkali, hele, tak už to sundej, to nikdo nevidí. A já jsem říkal, ne. Pak jsem našel stejně ještě Kuba, takže jsem musel celou cestu. No ale vypadalo to tak, jako kdyby ho trošku nějaký mučedník a nesi svůj kříž.
Křížová cesta, surfová.
Jo, jo. No, takže jo, to jsme jenom odbočili. Chtěl jsi ještě něco říct? Já jsem ti trošku vzal slovo, ne? Možná.
Asi ne.
Ne?
Ne, jakože by to bylo, bylo by to hezký mít ten svůj surfový domeček a nemuset vydělávat žádný prachy samozřejmě a půjčovat ty surfy kámošům prostě jenom proto, že chceš, aby si zasurfovali. Ale bohužel to tak nefunguje.
Mm-hmm.
Ale asi bychom ani tady nechtěli mít jenom surfový domeček, kde bychom bydleli my tři, že je vlastně super, že máme maličký surf house a jezdí
za náma. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Já bych odpověděl, ale... Tak vy umíte perfektně španělsky, ne?
Jo, umíme perfektně španělsky, ale tady těm místňákům, jo.
Tady těm babičkám teda prostě nerozumím ani slovo.
Oni občas nemají zuby nandaný, že jo, tady teďka mi jsem zrovna měla, ale... Ale to fakt těžký těm místňákům rozumět někdy.
Super. Já mám jenom takovou otázku, kterou pokládám všem. Čeho se nejvíc bojíte ve vodě a na souši?
No, ve vodě se bojím asi, že se utopím. Jsou moc velký vlny.
To říká hodně lidí, ale co znamená to?
Velký strach.
No, co znamená to utopení?
Když mě to tam právě trošku malé,
no.
Ty asi 2 vteřiny a zdá se mi to jako půl hodiny, tak se bojím, že někdy budou delší. Že už se nevynořím.
Já, jako ve vodě se nebojím asi nějakých toho, že se přitopím. Bojím se, že mi nateče trošku studený vody do neoprenu. To je fakt nejhorší. Takový ten čurek té ledové vody, co tam někde někudy zateče skrz.
No počkej, ale když se vyčteš do neoprenu, tak vyplachuješ to nebo ne?
Ne.
Ne? To nejde. Nevyplachujete?
No,
jak? Já jsem
to je nechutný.
No to, no, po tom, co jsem si koupil jako neopren dobrý, ze kterého to nevyteče a vychcel jsem se prostě do Harley neoprenu novýho a prostě ani kapka nevytekla ven.
Tak už nečuráš.
Tak už to nedělám, protože prostě vím, že to ne, tom bych to musel sundat a vyprat, no. Takže to nejde.
No já to dělám
musel
tak.
Musel bych tam mít nějakou díru, abych to vylil prostě.
Já jsem to teda taky podle mě nedělal, že jsem si vždycky jako čural na podíčku, ale pak mi někdo říkal, teď si musíš vypláchnout, ne, to nechutný. Protože jednou se mi stalo, že jsem nějak nějakou jako vyrážku, že jsem se vychcel, tak měl jsem to až tady takhle na hrudníku, protože to samozřejmě natoče všude, že jo. No a pak od té doby nějak dělám to, že když se vyčurám, tak se skočím z prkna, vezmu ten límec u krku, tak tam rychlým pohybem na ženu co není z vody a pak to jako také postupně až do nohavic to jako vytahu a ono to eventuálně, když dojdeš až dolů, tak si ta voda promísí. Jako u těch
ale pak jí musíš nějak vylejt tu vodu, že? Když máš takový ty utažený
no,
okolo kotníku.
Tak já to právě také postupně tou nohou to tak uvolňuju, ale je pravda, že třeba potom další 2 minutky surfuju jako tlustě, protože tu vodu mám tam v tom nalitou. Ale si říkám, že to aspoň smíchaná voda, že to už nejsem chcem.
No, ale pak uděláš take-off, postavíš se na prkno a tady máš tady ty bambule takhle od kolenu až ke kotníku.
No, takže dá se to nějak, ale je to vždycky jaký dlouhý proces a pak je blbý, když jsou velký vlny a nemáš úplně čas na to, co tam někde proplachovat neopren, tak... To je taky nepříjemný, jo. To je dobrý strach, to jsem nečekal, hezky.
A na souši?
Na souši nevím taky. Nic velkýho asi. Přemýšlím něco malýho.
Jsi taky neboj se, jo?
To nejsem určitě, ale... Jak to neumím konkretizovat asi na nějakou takovou... Pojďme dál.
Tuhle otázku pokládá... Lucie, výborná. Kde se vidíte za 10 let?
To se dává na pohovorech.
Fakt?
No. A asi správná odpověď je, že někde v té firmě. Ale...
To, že se vidíš v surfové škole vaší?
Nevím, popravdě.
Chceš povýšit?
Nechci povýšit. Chci být na mateřský furt. Nevím, to je moc daleko.
10 let je hrozně dlouhý podle mě, ale myslím si, že máme nějaký plány. Teďka, jak se nám narodil Matés, tak řešíme otázku, jako kde bude vlastně on vyrůstat. Takže už nad tím jako přemýšlíme, jestli to bude v Praze nebo ve Španělsku, což jako nevíme ještě.
Původně jsme si říkali, že bychom chtěli, aby do 1. třídy šel v Praze, jako do školy. Ale už se mi zdá, že to by bylo hrozně brzo, že by jsme museli odsaď jet hrozně brzo. Takže možná... To nějak posuneme ještě.
My jsme oba dva vyrůstali v Praze, jako fakt jako Pražáci, jich to vní, a já jsem hrozně rád, že jsem tam vyrost a že jsem se mohl potloukat po tom městě a bylo tam spoustu jako možností vyžití a teď jsem chodil na nějaký dobrý školy tam. chtěl bych to dopřát asi Matesovi taky, protože si myslím, že je mnohem jednodušší mít nějaký to zázemí jako kosmopolitní a pak jít třeba na tu vesnici, když bude chtít. A vlastně bych nechtěl ho vychovat jako vidláka tady. A on by pak měl... A on by pak chtěl třeba do města. Ale nevím, to je nějaká moje prostě představa teďka, vlastně je to třeba cestní.
Ale zase bychom mu chtěli dopřát, aby se tady měl šanci naučit jako zadarmo španělsky.
Já myslím, že bych zadarmo surfovat.
To taky.
Takže spíš teďka asi třeba, než půjde do školy, než budeme muset řešit tady tu otázku, nějaký výchovy, tak do té doby budeme tady a budeme budovat a přikoupíme tady ještě nějaký ruiny. Já chci koupit tady tu ruinu tady vedle, tady taková spadlá věž a je na prodej.
A co takový ten, ne sklípek, ale...
To Oreo na těch nožkách?
No, skvělý, tomu se říká Oreo?
Oreo.
Říká se tomu Oreo, no. To takový.
A co znamená Oreo španělsky?
Tady to je stavení.
Dobře, myslím, že to nemá nějaký smysl. To je ale skvělý, to se mi moc líbí a je to taky ikonický tady pro Vegu.
A bylo by to super, kdyby se v tom dalo právě udělat nějaké ubytování, ale je to přesně zakázaný.
Včera jsme se o tom bavili s Vášou, jak jsme chodili kolem. Já mu říkám, hele Vášo, tohle by mohlo být takový týpíčko tady.
To bylo nádherný, ještě to mají na super místech a vlastně třeba i my, jak máme problém teďko, nebo nemáme problém, ale nemůžeme dál stavět, tak tady to Oreo bychom si mohli postavit asi. Každý dům má nárok na svoje Oreo.
Tak si postavte Oreo.
Ale můžeš to používat jenom k těm...
Jako sípku.
Jenom k tomu účelu, který to má doopravdy. Aha. A to je skladování potravin. Takže... Oni to mají proto, že když máš svoje políčko a něco si tam sklízíš a ty cibule potom potřebuješ někam dát,
jo.
Tak tady to nedávají do sklepů, protože sklepy jsou tady totálně vlhký a všechno by tam splesnivělo. Takže to dávají do tady těch sípek mají.
Hele, a co kdyby se to udělal takhle? Vy, jelikož tady pěstujete surfaře, tak byste je potom uskladňovali v Oreu. Byste vždycky pověsili za líš.
Ale občas to někde dělají, že staví tady ve vesnici jedno takový nový a mají jednu celou stěnu prosklenou a mají tam jenom takovou obří ložnici. To je nádherný.
No a tím to prošlo?
Ale kdo ví jak.
Víš, jak nějakou možná obálku hodit někde na úřadu?
No jo, nějak to projde a v nejhorším dostaneš pokutu a pak toho tyž tak zrušíš, no.
Ale to byl brutální tiny house, jako kam se hrabou nějaký český, že jo. Tadle, kdyby si udělal Oreo tady u Vega hatu, tak...
To bylo cool, no.
To byl každý týden nový influencer tady.
Uvidíme, třeba.
Občas to je taky taková těžká otázka se vybavit jeden moment, ale buď to můžete stáhnout přímo na nějaký surfový moment, něco vtipného, příhodu, historku, na kterou budete vždycky vzpomínat, co se stalo buď tady na Vegahatu, nebo vám někde ve vodě, trapas. Vzpomenete se na něco?
Třeba Olin, když surfoval, to se mi líbilo, ale to nebylo jako žádný trapas, ale... Předtím ale chcem, aby se směl těch lidí ptát, jestli umějí aspoň plavat, ideálně jim jako teďka z té škole, prostě to jsou tři lejstra, který ty lidi musí podepsat, že nejsou ožralí, že umějí plavat, prostě, že berou na sebe nějaký riziko. A já to nedělám, protože prostě vždycky na to zapomenu, na ty papíry. A tak jenom těsně předtím, než lezu do té vody, tak se jich ptám, jo a umíte vlastně plavat? A většinou to je jenom jako ha, vtipná otázka. A všichni říkají samozřejmě, že jo. A tady Olin mi jednou řekl, takhle stál před tou vodou a říkal, no, to mě jenom, aby si věděl, tak já možná brzo jako skončím, tak aby ses nedivil, že tady nejsem. Tak jsem říkal, jako proč? A už tak on říkal, no, já se úplně panicky bojím vody. Takže jsem se teďka trošku bál, jsem nevěděl, co s tím mám dělat, jako jestli mi tam bude nějak vyšilovat nebo něco takového. Ale pak si jedeš těch prvních pár vlnek jenom po břiše, prostě někde, kde je po kolena vody. Ne, tak tady ten jako dospělej chlap, prostě voják, tak úplně s tou dětskou radostí takhle plácá do té vody. Rohlík, že jo, totální vysmátý. Já se nebojím vody, já tu vodu miluju, prostě.
To je vtipný, co ta hlava dokáže, že může mít někdo strach z 40 čísel vody.
Hmm.
Ačkoliv mu vysvětlíš, ne, tam není hloubka, neboj, ty vlny jsou malinký, tak to nepustí ta hlava, že jo. Já si myslím, že někdy to může pramenit z toho, že člověk měl třeba blbej porod. Ještě. jako až takhle to může být hluboko, protože myslím, že předtím, než se narodila, tak se byla 9 měsíců ve vodě, že jo, splavala. A pak, když tohle období skončí a ten přechod je takový traumatizující, tak to může zanechat, že jo, někomu. Protože dost často máš tak rozdělený, že jsou taky dva typy, někdo je vodní typ, že jo, všude se koupe a je pod vodou úplně jak doma. Pak jak ten typ lidí, který jako, ne, jakože sprchu, jo, ale...
Teď to moc nemusí, no.
No.
Ale pak je spousta, že jo. My jako Češi jsme celkem zvláštní národ v tom, že fakt umíme všichni plavat a docela ten vztah k té vodě máme takový nějaký vybudovaný. Dobrý mi přijde.
No vztah k vodě jo, ale ne vztah k oceánu. Mm.
Že... Vztah k oceánu je jiný samozřejmě, no. Tam jako... Nevíš, co tě tam čeká ještě, že lidi dnes...
Mně přijde, že mají hodně lidi strach ze žralopů taky.
Jo.
Jo, to je pravda.
Mně přijde,
to
mě... že často se mi tady někdo ptá, jestli tady nejsou ve vodě žraloci. Vypadá úplně.
Musím říkat, že samozřejmě jsou, ale že už jsou vylovený. No ne, já jsem si z toho taky dělal vždycky stranu. Mě to za začátku to vytáčelo, pak jsem si říkal, tak co, jako, ježišmarja, se zeptaj, no a co, ne, tak to neví. Ale já jsem to vždycky vysmíval, jsem říkal, tady žraloci nejsou, tady taky nejsou, jsem si říkal, ty jsou jen v Austrálii, v Kalifornii, tam jsem se teda bál, když jsem tam byl, ale nikdy bych, by mě napadlo, že po první životě uvidím žraloka v Maroku.
Fakt?
Ale v tím stylem, že jsem byl sám na line-upu a byl třeba 30 metrů ode mě. A ne, že jsem viděl Finu, ale viděl jsem toho žraloka celého, přešel tak obrovský set, že jak se zvedla ta vlna, tak tam byl ten obrovský ryby. Obrovský.
Byl tuňák.
No, jestli tuňák je takhle velký. Ale i když já jsem si pak taky říkal, hele, a nebyla to velká ryba, protože ona třeba měla 2 metry, že to můžou být jako takhle velký ryby, ale... Nevím.
A tam jsou určitě žralci.
Tam, no tak já jsem totiž... To byla možná karma, před 3 dny předtím jsme si toho žraloka grilovali, tak jsem si říkal, jestli...
Zase nevrátil duch jeho.
Ještě jednu otázečku, jaký máte vztah ekologii nebo k environmentalismu? Jestli to tady řešíte tím, že teď žijete v oceánu.
Snažíme se, ale tak nějak zase ne úplně fanaticky asi. Hmm. Třídíme odpad, snažíme se používat jako přípravky, ale... Tak je to trošičku komplikovaný, ale možná je to jenom výmluva tím, jak jsme tady na vesnici, tak není, tady nejsou žádný bezobalový obchody, nebo jako taková nějaký bioobchod, tady není moc.
Spíš třeba dost často to je tím, že člověk má teď přístup těm informacím a na sociálních médiích se furt něco sdílí, tak jestli, nevím, jestli se vás to taky nějak dotýká, že... Vidíte všude problém v oceánech a celkově jako problém s...
Tady zrovna asi ne, i když tady je to taky takový trošku zastaralý, že teď nám to prv staví čističku, doteď se všechno prostě odpad se splachuje do moře. Takže...
A jako pokud je to ještě nějaký odpad z vesnice a ne z nějakých chemiček a z továren, že jo, třeba jako Šago, to je úplně nádherná pláž, zrovna jsme tam teď jsme sem přijeli a to je taky přírodní rezervace, takže to je krásný místo, no jenže všude kolem to je obehnaný továrnama.
Hmm.
To je smutný. A i v té vodě to je bohužel cítit. No.
Tady jako ta příroda je, že jo, krásná, ale ty místňáci vlastně jako, ty neřešejí žádný takovýhle městský environmentální témata, ty si tady prostě žijou furt stejně a tu svoji močku prostě vypouštějí do moře. A to je asi v pohodě, jako taky mi přijde, že to je taky jako malý měřítko. By the way, kdyby ses někdy chtěl ošplouchnout ve sladký vodě v tom potoku, tak víš, co tam teče. Tam teče celá vesnice.
Ježíš, tak tady vtipí, že zrovna dneska, zrovna tak 3 hodiny zpátky Jurek říkal, jsem byl na té pláži, tam na konci a tam je taká rieka, nie? A ty kokos, to je průzračná, úplně čistňunka. A hnedka váš na to. No a tam jsou aj pstruzy, by jsem si mohl nějakýho chytit, ne?
A ona je čistá, ona samozřejmě jako ta stoka jedna, která se tam do toho vlejvá, tak to je tak málo toho, že se to tam jako ztratí úplně.
A tak když se jednou také nalokáš, tak to je dobrý pro imunitu.
Jo, já jsem tam první rok chodil, jsem to taky nevěděl, jsem si tam chodil vždycky vykoupat neopren, že jo, po surfování do toho do sladký. Až pak, když jsme se sem přestěhovali, tak jsem zjistil, co to je a už se tam teda nekoupu úplně, no.
Ale jinak tady ani jako na pláž nemám pocit, že by to bylo tak hrozný, jako že by se vyplavovaly plasty nebo tak. Trošku, ale nic hroznýho. Asi jsou horší místa.
Spíš je fajn, že tam je spousta odpadkových košů. Jsem koukal tady na Veze. Že to není tak, že máš jeden nikde na konci, ale že máš na každých 10-20 metrech.
To je docela teďko velká aktivita tady místních, že právě s létem a se sezónou, jak tady jsou lidi kempujou v dodávkách, takže prostě hrozně vyhazují odpadu a že tady jsou často plný popelnice, takže přesně by tady s tím úřad něco měl udělat a přes léto toho zvýšit, dát víc popelnic a tak. Takže za to sami bojujou, že je to štve.
To byste se už taky časem mohli zapojit, ne?
Jo, už jsme podepsali petice.
Jo, je to celkem... je to celkem vtipný. Právě jako normálně bývá v barákách svéčko sdružení vlastníků. A jsou roční schůze, nevím, jestli jsi někdy nějaký takový byl, nebo prostě jako je film vlastníci teďka. Tak tady to funguje úplně stejně a je to vlastně schůze majitelů nějakých nemovitostí tady z vesnice. No a přesně se tam jako dohaduje prostě, která babka má lepší osvětlení před barákem a co se potřebuje udělat a tak. A teďka je velký téma tady. Jak vymítit nebo nějak, jak regulovat právě ty lidi v těch dodávkách a surfaře takhle, co sem přejedou kempovat ve vlastních autech, protože dřív to bylo na tom parkovišti úplně u pláže, ale tam loni už dali závory, takže tam být nesměj.
A tam je teď, promiň, že tě přerušuju, to říct, ženská, co...
A vybírají parkovný, no.
Vybírají peníze a zavírají to na noc.
Vybírají to na noc. Takže to vyhnalo všechny ty dodávkáře jako blíž tady na to parkoviště, co je tady ve vsi úplně. A místní jsou naštvaný, protože už jakoby to slyšíš, ten jako hluk trochu z toho parkoviště. A vlastně
tady kempujou, vyndávají si židličky, sušejí prádlo, chodí tam na záchod.
Což předtím se dalo dělat tam na té...
se dělalo tam na té pláži, nikomu pláže, to jako nevadilo.
To si pamatuju, že to bylo krásný tam.
Ale mají docela jako fajn přístup ty místní. Já samozřejmě jako nijak si nemůžu tady dovolit jít proti proudu vesnického sdružení, takže jako spíš tak jako přikivuju a snažím se jako spíš si budovat dobrý vztahy s místňákama, než abych bojoval za spaní v dodávkách, i když bych byl rád, aby to nějak jako šlo co nejvíc po světě. Jsem chtěl říct, jo, ale že jakoby to řešení i od těch místních není takový, musíme je vyhnat, ale spíš se snaží tlačit na místní úřad, aby k tomu poskytli nějaký zázemí, aby přesně bylo víc košů, chtějí, aby tady zřídili výlevku na odpad z těch chemických hajzlů, na ty karavany, aby to právě nemuseli lidi vylejvat do křoví a tak dále. No.
A tak nebo by řešení tady vybudovat jedno velké parkoviště, vystřeba jako na tom šagu, kde máš přesně všechny ty
podmínky. No tady je zase obří kemp, takže jakoby...
A to někde?
Za náma ještě trošku před vesnicí doleva, když sem přijíždíš.
Aha, okay.
Takže oni říkají, ať prostě dodávkáři jezdí do kempu. Uh-huh. A když je kemp prázdnej a tady dodávky, tak právě občas prudějí nebo chodí policajti. Ale když je kemp plnej, tak jsou malinko víc tolerantnější.
Aha, jsem neviděl. Uh-huh. A nebo...
Nám říkal někdo.
Nám někdo říkal.
Chápu. Ale to je složitý téma, tohle.
Jo, ale to jakože... A i ty místní to, ale fakt na to koukají, jako jo, tak si tady kempujte, buďte v pohodě, takže. Myslím si, že jako když budeme prostě jezdit v dodávkách, ale prostě nebudeš dělat bordel okolo té dodávky, tak to prostě nikomu nevadí.
To je vždycky tak. A proto se nedivím, že v Portugalsku zakázali kempování, protože tam už dělali lidi takový bordel, že museli nějak zakročit, no.
Já to taky chápu, no.
S tím se nedá nic dělat. Jako tady... Kdo ví, co by se stalo, když by tady nedali závoru, že jo? To, co by tam byl za bordel, že jo? Si pamatuju, že taky tenkrát tam bylo 5-6 dodávek, že jo? Ale teď fakt Němci se množí, Češi se množí.
Jo, a dodávky se množí, že jo? A loni přes léto to vlastně to parkoviště bylo permanentně třeba ze 2/3 obsazený. Protože ty lidi přejedou, dají si tam tu dodávku a pak se nehnou z místa, aby o to místo nepřišli.
Yeah.
Takže vlastně pak ani neexistovalo parkoviště pro lidi, kteří chtějí přijet na pláž třeba jenom.
No my taky, když jsme sem přijeli, když jsme si to vlastně koupili a dávali jsme to dohromady, tak jsme bydleli v karavanu, ale protože náš pozemek a cesta k němu je hrozně podmáčená a nemohli jsme to tam dostat, tak jsme parkovali taky měsíc a půl na tom parkovišti v tom karavanu a žili jsme tam. A vlastně, ale taky přišli policajti jednou, jestli tam jako hodláme žít navždy. A když jsme řekli, že to budeme brzo balit, tak nás nechali v pohodě být.
No,
ale pak jsme tam byli ještě dlouho.
Ještě jsme tam byli asi dlouho, tři týdny, no.
Ale taky prostě fakt starý karavan jsme si koupili a dali jsme ho na veřejný parkoviště. Natáhli jsme si k němu prodlužku, že jo, takže nám to tam pěkně svítilo, kompy nám tam běželi. A ty policajti právě pak přišli a říkali, že jo, tak co vy tady jako děláte, tak jsme jim říkali, no prostě neprojedeme na náš pozemek, no tak čekáme, až vyschne cesta, aby jsme se to mohli přeparkovat.
A no pak to přišli... byl taky argument, že tam máme, jako že máme tady dům.
No, ale nechali nás v pohodě po druhý a když přišli po třetí, tak říkali, hele, jako Češi, neserte mě, tady ten váš argument, jako čekáme, až vyschne cesta.
Až naprší a uschne,
no. Přesně, to mi nějak nehraje, tak nám řekli, hele, prostě máte týden na to, jako odjet a... nebo vám dáme pokutu. Takže nám dali jako v klidu týden. Na Češ jsme to museli okamžitě nějak vyřešit. Tak jsme vyrazili zase po vsi tady schánět od sousedů, jestli někdo nemá kousek nějakého pozemku volného, kam bychom si mohli zaparkovat ten karavan. A soused tady, jeden Hugo, nám řekl, že má jabloňový sad, který je skoro okolností úplně sousedí s naším pozemkem, který byl zarostlej, tak nám řekl, že když si ho vysekáme, ten sad, tak ho můžeme používat klidně a zaplatíme mu nájem v jabkách, který na podzimu natrháme.
Takže spravujete i sad vedle?
Už ho nespravujeme.
Už jsme ho tak spravili, že byl tak krásný, že už ho chtějí zase oni používat.
Jo. Po třech letech, když jsme ho pěkně skultivovali, ten sad, tak teďka řekli, že, že ho chtějí používat zase už oni. Tak si máme karavan do prdel.
Tak tady ukončíme. Já moc děkuju, už se začnu trošku ochlazovat. Půjdem na grilovačku.
Děkujeme za pozvání do podcastu.
No za málo. Chcete ještě něco vzkázat?
Ať přijedou všichni, přijďte za náma. Je to tu krásný a rádi vás uvidíme.
Díky moc, ať se daří.
Čau.
Čau.